Earth News Radio 105,8.
Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 1974 η Αθήνα συγκλονιζόταν από τους πανηγυρισμούς χιλιάδων ανθρώπων. Μετά από 7 χρόνια γύψου, το χουντικό καθεστώς εγκατέλειπε άρον-άρον την εξουσία, μην αντέχοντας το βάρος της ακροτελεύτιας πράξης του, συνώνυμης με εθνική προδοσία, την τραγωδία της Κύπρου. Ενωνύχτωνε και ξεκαθάριζε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα ηγούνταν της νέας σελίδας της χώρας, πολλοί διαδηλωτές έσπευσαν στο Πολυτεχνείο. Η νύχτα έγινε μέρα από άπειρα κεριά και φαναράκια. Στη μνήμη των θυμάτων του μαρτυρικού τριημέρου του Νοέμβρη του 1973, που κανείς δεν ήξερε τότε καν πόσα ήταν. Οι στιγμές για όσους τις έζησαν ήταν συγκλονιστικές. Αυτή ήταν η πρώτη απόδειξη ότι το Πολυτεχνείο είχε ήδη εγγραφεί στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων ως σύμβολο της αντίστασης εναντίον του τυραννικού καθεστώτος, ανεξάρτητα από το προσωπικό βίωμα και τις προσλαμβάνωσες του καθενός. Για πολλούς που ήθελαν ψυχικά να είναι με το μέρος τους αλλά δεν το τόλμησαν, ίσως να ήταν και η ευκαιρία να απενοχοποιήσουν τη δική τους αδράνεια και την παθητικότητα απέναντι στη δικτατορία και όχι μόνο σε εκείνο το δραματικό τριήμερο αλλά σε ολόκληρη την επταετία. Εκείνη τη νύχτα ακούστηκε για πρώτη φορά το σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει». Φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια επαιτειακών εορτασμών του Πολυτεχνείου, ενός ξεσηκωμού των φοιτητών της εποχής που συμπίκνωσαν αυτά που ήθελαν να κατακτήσουν σε τρεις λέξεις: ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή κατάληξη, μετεξελίχθηκε σε μαζικό αντιδικτατορικό ξέσπασμα και ήθελε ιδέες και ανθρώπους. Τα είχε και έτσι χτίστηκε στη συνέχεια ο μύθος του. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η 52η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία που θα ολοκληρώσει τον εορτασμό της φετινής επετείου. 52 χρόνια μετά και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν και σήμερα επίκαιρα, παρότι οι καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Παναδίδου. Λοιπόν, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, το βήμα.gr οργάνωσε μια συζήτηση με κάποιους από τους πρωταγωνιστές εκείνου του δραματικού τριημέρου. Ο Στέλιος Λογοθέτης, τότε 22 ετών, αργότερα δήμαρχος Πειραιά, ο Γιώργος Οικονόμου, τότε 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από μια σφαίρα, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, τότε 23 ετών και η θρυλική φωνή του ραδιοσταθμού μαζί με τη Μαρία Δαμανάκη, και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, επίσης 22 ετών, μίλησαν μεταξύ τους χωρίς δημοσιογραφική παρέμβαση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όσα έγιναν τότε 52 χρόνια πριν. Για τον Δημήτρη Παπαχρήστο, το Πολυτεχνείο δεν είναι ένα ηρωικό γεγονός, αλλά προέκυψε μέσα από τους νέους που εναντιώθηκαν στο μαύρο σκοτάδι. Ξεκίνησε από τα παιδιά εκείνων που ανέχτηκαν 7 χρόνια τη δικτατορία και έγινε η υπερηφάνεια απανταχού των Ελλήνων. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης τόνισε τη μοναδικότητα της επαναληπτικότητας του εορτασμού του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα. Κάθε χρονιά που κουβεντιάζουμε υπάρχει κάτι νέο που μας οδηγεί να μην καθίσουμε στη γωνιά μόνοι μας, αλλά να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα μέσα από μια μαζική διαδικασία. Και συμπλήρωσε: είναι σημαντικό να νιώθεις ότι μεγαλώνεις με τους παλιούς συναγωνιστές σου. Ο Γιώργος Οικονόμου κόντευε να πεθάνει, συμπλήρωσε ο Στέλιος Λογοθέτης. Η Χούντα απέδειξε ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση, ένας εγκληματικός οργανισμός που σκότωνε εμψυχρό. Και ο Γιώργος Οικονόμου: το Πολυτεχνείο είναι το μόνο ιστορικό γεγονός με πολιτικό νόημα. Οι υπόλοιπες εθνικές επέτη έχουν εθνικό μήνυμα. Είναι εθνικές επέτη και καθιερώθηκαν από τα πάνω. Το Πολυτεχνείο είναι η μοναδική περίπτωση που καθιερώθηκε από τα κάτω. Βέβαια, το νόημα και το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ότι το συζητάμε ακόμη και σήμερα και ας έχουν περάσει 52 χρόνια και ας προσπάθησαν τα μέλη της ακροδεξιάς κοινότητας να μαυρώσουν τα γεγονότα, είτε τα κόμματα να εργαλειοποιήσουν τον αγώνα των φοιτητών και του ελληνικού λαού. Αποτέλεσε βεβαίως τη θριαλίδα καταιγιστικών εξελίξεων το Πολυτεχνείο, ήταν η απαρχή και όχι κατά ανάγκη ο παραγωγός της αλληλουχίας τρομερών ιστορικών γεγονότων. Μετά το Πολυτεχνείο ακολούθησε το θέμα με την Κύπρο και η μεταπολίτευση που επανέφεραν με τη δημοκρατία στον τόπο που τη γέννησε, ακροτηρίασαν όμως για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο αιώνα τον ελληνισμό. Γύρω από τα γιατί και τα αν του Πολυτεχνείου αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες, υποθέσεις και ερωτήματα. Τα κίνητρα, οι σκοπιμότητες, η συμμετοχή, ακόμη και ο αριθμός των θυμάτων. Αλλά το ιστορικό γεγονός κατάφερε να λειτουργεί ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και να αντέχει. Υπέστη τη φθορά της εργαλειοποίησης από τα κόμματα που έδωσαν το καθένα το δικό του νόημα στον ξεσηκωμό. Πιο εύκολα το πέτυχαν τα κόμματα της αριστεράς. Για το Πασόκ υπήρξε ο ιδεώδης τρόπος για να συνδέσει μεταξύ τους γενιές από μια μακρινή σκοτεινή εποχή με το παρόν που εξάλλου λόγω του αντιαμερικανισμού και του αντιδεξιού κλίματος της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου. Προτού προσγειωθήκε το ίδιο στον πραγματισμό του δικού του κυβερνητικού μέλλοντος. Για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα δύσκολο στοίχημα, καθώς ερχόταν διαρκώς να υπενθυμίσει τις ευθύνες της προδιδακτορικής δεξιάς για την επταετία, παρότι τα ιστορικά στελέχη της πρωτοστάτησαν στην αποδόμηση του χουντικού καθεστώτος. Ενώ την ίδια ώρα, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας προχωρούσε με τεράστιες δυσκολίες και κινδύνους στο εγχείρημα της εγκαθίδρυσης μιας επιτέλους σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μοιραία λοιπόν, το Πολυτεχνείο υπέστη την πορεία του χρόνου, τη φθορά της κομματικής εκμετάλλευσης, αλλά και της εγγένεια αντίδρασης κριτικής και τελικά της απογοήτευσης των πολιτών μπροστά στις εκάστοτε αντίξωες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Το κομματικό χρώμα των εορτασμών των επετείων και το ετήσιο ραντεβού αναρχικών και μπαχαλάκηδων για βανδαλισμούς περιουσιών και του ίδιου του Πολυτεχνείου, που πολλές φορές δεν έχει εξαιρεθεί, αλλά και τη συγκρούση με την αστυνομία, επιτάγυναν τη φθήνουσα συμμετοχή, κυρίως όμως την ψυχική απομάκρυση, φοβία, ως και αποστροφή ακόμα περισσότερων από τις επόμενες γενιές. Ένα πέπλο παρακμιακών φαινομένων γύρω από τους εορτασμούς που απειλούν το ίδιο το ιστορικό γεγονός της εξέγερσης. Και αυτό συνέβαλε στο ότι κάποιοι από τους προτεργάτες που έκτισαν το μύθο εκτιμήθηκε ότι άρχισαν να τον εξαργυρώνουν σε αξιώματα και καριέρες. Ο θρύλος μεταμορφωνόταν σε γήινο γεγονός. Η φλόγα της αλλαγής μετατρεπόταν σε επιφύλαξη και καχυποψία. Οι σπουδαίες αρχές και τα μεγάλα ιδανικά έχαναν πολύ από τη λάμψη τους. Παρά τα αυτά, δεν έχει ακόμη τουλάχιστον απομυθοποιηθεί. Παρότι η γενιά του Πολυτεχνείου, σημερινή συνταξιούχη πλέον, παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα σε επιτυχίες και αποτυχίες και με μάλλον υπερβολική ευκολία, πιστώθηκε και χρεώθηκε αντίστοιχα το ίδιο το Πολυτεχνείο, παραμένει σύμβολο μαζικής γνήσιας αντίστασης των νέων, κορυφαία πράξη μιας εποχής απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς. Όταν σπίγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόβλημα. Είμαστε άλλοι, ένα μικρό χελγόνι, φεύγει μέσα από τα άγρια γένια. Ένα από τα πρόσωπα που έμεινε ακριβώς δίπλα από το Πολυτεχνείο, η Σοφία Βέβο, η τραγουδίστρια του 40, διέθεσε το σπίτι της ως πρώτο πρόχειρο νοσοκομείο στους φοιτητές, ενώ άλλαξε τους στίχους της πιο μεγάλης επιτυχίας της.
Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει μες στα η τέχνη ούτα νιάτα. Που άρμησαν φωτιά γιωμάτα στο φασίστα εχθρό. Σε καμάρωσα χωρί, κοπελιά μοναχο κόρη, έκανα μια ευχή. Τέτοιους γιους να χαναθρέψει, τέτοιες κόρες να χαθρέψει, μάνα τυχερή. Παιδιά, τιμημένα παιδιά, και τα τάγκς γονατίσαν. Εκείνη την βραδιά, παιδιά, απ' αυτή την βραδιά ανασένει η Ελλάδα. Έφυγε η σκλαβιά. Με το αίμα σας, παιδιά, ήρθε η ελευθερία.
Λοιπόν, για το Πολυτεχνείο, τον εορτασμό και τα 52 χρόνια, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Βεβαίως, με τις μοναδικές αντιδράσεις που ακούσαμε τώρα εδώ, στη ζωντανή ηχογράφηση τότε τη Σοφία Βέμπο. Η Σοφία Βέμπο που ήταν η φωνή του 40, αλλά ήταν και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Λοιπόν, θα πούμε και συνέχεια πολλά. Ο καιρός πάντως διατηρεί το ανοιξιάτικο σκηνικό για τις τελευταίες ημέρες τώρα. Για μία εβδομάδα θα το απολαύσετε ακόμα. Θα διατηρηθεί για υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με υγρασία και αφρικανική σκόνη. Και βεβαίως θα αλλάξει σιγά σιγά, καθώς οι μετεωρολόγοι βλέπουν την πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή προς το τέλος Νοεμβρίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τις 23 του μήνα, μια ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα, φέροντας πτώση θερμοκρασίας και αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Μέχρι τότε η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα ήπιο μεταβατικό μοτίβο, με συννεφιά και τοπικές βροχές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ψυχρή αυτή μάζα αναμένεται να οδηγήσει σε πιο χειμερινό σκηνικό όλη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έναρξη της χειμερινής περίοδου. Για σήμερα, λοιπόν, θα κυριαρχήσουν ισχυροί νοτιάδες που θα μεταφέρουν ποσότητες αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές και θα διατηρήσουν τις ήπιες θερμοκρασίες, ωστόσο οι βροχές θα είναι γενικά περιορισμένες. Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ από το απόγευμα βροχές θα σημειωθούν στο Βόρειο Αιγαίο, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά και με πρόσκαιρες καταιγίδες το βράδυ στα βορειοδυτικά, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ήπειρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 βαθμούς στα βόρεια, 20-23 στα δυτικά, 24 στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και ως 24 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνές και το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νότιοι ασθενείς το πρωί και θα ενισχυθούν από το μεσημέρι στα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί συννεφιά και μουντός καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Γενάδιος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα σπουδαστών, είναι η μέρα τιμής στην ελληνική νεολαία και είναι και η Παγκόσμια ημέρα πρόωρου του κετού. Σαν σήμερα το 1885 ολοκληρώνεται στο περιοδικό Εστία το ιστορικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Το 1903 το Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό και Εργατικό Κόμμα διασπάται σε Μπολτσεβίκους, τους πλειοψηφούντες και τους Μενσεβίκους, τους μειοψηφούντες. Το 1968 εκδίδεται η απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου για την απόπειρα δολοφονίας του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με αυτήν, ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάζεται δύσεις θάνατον, ο Ελευθέριος Βερυβάκης μετέπειτα υπουργός των κυβερνήσεων του Πασόκ σε ισόβια, ο Στάθης Γιώτας μετέπειτα βουλευτής και υπουργός σε κάθριξη 10 ετών και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές. 1973 η Απριλινία Χούντα καταστέλει την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την εισβολή ενός τεθωρακισμένου άρματος από την κεντρική πύλη του Ιδρύματος. 1974 είναι οι πρώτες εκλογές μεταπολίτευσης. Πρώτο κόμμα αναδεικνύει τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 54,37. Ακολουθούν οι Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις υπό τον Γεώργιο Μαύρο με 20,42, το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με 13,58 και η Ενωμένη Αριστερά, η ΕΔΑ, που είναι η ΕΔΑ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού με 9,47. Το 1985 δολοφονεί το 16χρονο Μιχάλης Καλτεζάς από αστυνομικό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την πορεία από την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας πυροβολεί τον Καλτεζά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, καθώς ο νεαρός τρέχει μαζί με άλλους διαδηλωτές προς την πλατεία Εξαρχείων. 1989 εγκαινιάζεται ο πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, το Mega Channel. Οι ιδιοκτήτες του νέου καναλιού είναι 5 εκδότες, είναι οι κύριοι Βαρδινογιάννης Αλαφούζος, Λαμπράκης, Στεγόπουλος και Μπόπολας. Σαν σήμερα το 1861 γεννήθηκε ο Σπύρος Σαμάρης ή Σαμαράς ή Σαμάρας, κερκυραίος μουσουργός που μελοποίησε τον Ολυμπιακό ύμνο σε ποιήση του Κωστή Παλαμά. Το 1942 ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Αμερικανός σκηνοθέτης κινηματογράφου, και το 1964 η Φόφη Γεννηματά, η Ελληνίδα πολιτικός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 2021. Το 1936 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πρωθυπουργός, ο οποίος μοίρασε τσιφλίκες στους καλλιεργητές και όλη τη ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Το 1993 ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και στιχουργός, και το 2006 ο Φέρεντς Πούσκας, ο επωνομαζόμενος και καλπάζων συνταγματάρχης, Ούγγρος ποδοσφαιριστής και προπονητής, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ. Πρόσφατα ήρθε εδώ και η εγγονή του και η οποία φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω της επετείου έχουμε τροποποιήσει κάπως τη ροή της εκπομπής. Πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Χθες είχαμε μια επίσκεψη εξπρες του Βλόντιμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα. Συζήτησε με τον Πρωθυπουργό Και στη συνέχεια κάνανε κοινέ δηλώσει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήσανε βεβαίω για τι ενεργειακέ συμφωνίε και την στρατιωτική συνεργασία. Ο Πρωθυπουργό εξέφρασε εκ νέου την αμέριστη στήριξη τη Ελλάδα στην Ουκρανία. Πράγμα που έκαναν και ο κύριο Τασούλα και ο κύριο Νικήτα Κακλαμά, με του οποίου συναντήθηκε επίση ο Ουκρανό ηγέτη. Ο Πρωθυπουργό επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και ανεφόρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ω πρώτο βήμα για την έναρξη μια διαδικασία που θα οδηγεί σε μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη τη συνεχιζόμενη στήριξη Ελλάδας προς την Ουκρανία για την ευρωπαϊκή της προοπτική. Τόνισε το ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρξε συζήτηση για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων και τη διεύρυνση πιθανότητων συνεργασίας στην τομέα των θαλάσσιων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και η Ουκρανία έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων που πλήττουν και μη στρατιωτικές υποδομές, προκαλώντας θύματα ανάμεσα σε αμάχους. Μάλιστα, είπε ότι η Ελλάδα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο, εξηγώντας ότι κάθε παράνομο τετελεσμένο θα βρει στην Αθήνα στην αντίθετη πλευρά. Υπενθύμησε μάλιστα ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη χώρα μας, καθώς παραμένει ανοιχτή η πληγή της Κύπρου επί 51 χρόνια. Λοιπόν, από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη στην εθνική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, χαρακτήρισε πολύ σημαντικές συνομιλίες για την προμήθεια αερίου, επισημαίνοντας ότι οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας γίνονται καθημερινά στόχος ρωσικών και κορεατικών πυράβλων και drones. Λοιπόν, και μια και λέμε για τις ενεργειακές συμφωνίες, εδώ και καιρό περιμένουν δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών και οι υπόλοιποι πολιτικοί αναλυτές την αντίδραση της Τουρκίας. Η Τουρκία, που φαίνεται να μένει εκτός νυμφώνος ενεργειακά, περιμένουν όλοι ότι θα αντιδράσει κάπως, προσπαθώντας τώρα να ισορροπήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Αμερικής, σε ποιο στρατόπεδο θα γύρει, αν θα είναι στο ανατολικό ή στο δυτικό στρατόπεδο. Μια πρώτη αντίδραση ήταν πριν από λίγες ημέρες, με ένα επεισόδιο που έγινε στην Πράσινη Γραμμή με έναν αγρότη στα κατεχόμενα εκεί, ανάμεσα από τα κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές. Τώρα πάλι στην Κύπρο δείχνουν ότι βράζουν οι Τούρκοι, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις και τον κάθετο διάδρομο. Τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή, συμμετείχαν στους παράνομους εορτασμούς στα κατεχόμενα για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Χθες το πρωί έγιναν όλα αυτά σε παραβίαση του εναερίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα αεροσκάφη περίπου στις 11.30 το πρωί εισήλθαν παρανόμως στον κυπριακό εναέριο χώρο από την περιοχή της Αμοχώστου του. Δύο εξ αυτών προχώρησαν σε χαμηλή πτήση πάνω από την νεκρή ζώνη, ενώ προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους που τα είδαν πάνω από τα κεφάλια τους. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις από τους Τούρκους και βεβαίως κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να εξομαλύνουν την σχέση τους με τη Δύση. Άλλωστε, ενεργειακά οι υποδομές τους είναι τετραπλάσιες, ίσως και περισσότερο από ό,τι οι ελληνικές, και φυσικά δεν θα μπορούν να μείνουν εκτός αυτού του παιχνιδιού που γίνεται τώρα από τους Αμερικανούς. Βεβαίως, θα πρέπει να ισορροπήσουν τις προμήθειες, ώστε να τις τελειώσουν δηλαδή, από τη Ρωσία. Πάντως η Ελλάδα δείχνει κινητικότητα. Χθες ο κύριος Δένδιας επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα θα βρίσκεται στο Σαν Ντιέγκο και θα επισκεφθεί το κέντρο πληροφοριακού πολέμου του Ειρηνικού, του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ξεναγηθεί σε εγκαταστάσεις του. Το κέντρο είναι ευρέως γνωστό σε διεθνές επίπεδο για την ειδίκευσή του στην κατασκευή μη επανδρομένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον κυβερνοπόλεμο, καθώς και σε ασφαλείς επικοινωνίες για πλοία και υποβρύχια, μη επανδρομένα οχήματα και επίγειες δυνάμεις. Αύριο ο κ. Δένδιας θα επισκεφτεί το ερευνητικό του εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και θα συνομιλήσει με καθηγητές και μέλη του ερευνητικού προσωπικού. Αν λοιπόν συνδυάσουμε τις δύο ειδήσεις, τη μία δηλαδή ότι εδώ ήρθε ο κ. Ζελένσκι και συζήτησε και για τα θαλάσσια μη επανδρομένα σκάφη, ο κ. Δένδιας πηγαίνει στην Αμερική σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα για κατασκευή μη επανδρομένων αέριων και θαλάσσιων οχημάτων, και την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι εμείς διαπραγματευόμαστε ως Ελλάδα με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα σύστημα το οποίο θα είναι αντιδρόουν ουσιαστικά θόλος. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξοπλισμοί έχουν πάρει φωτιά, υπάρχει κινητικότητα πολύ μεγάλη και όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πίσω εδώ στα δικά μας, πίσω εδώ στα καθημερινά, στα κάπως μίζερα. Και ο Χρυσοχοίδης μίλησε χθες λίγο για την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητά μας. Είπε ότι έχουν συλληφθεί 1500 μέλη της Greek Mafia. Μέσα στις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή. Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Εδώ τα είπε στο Earth News για το μακελιό στα Βορίζια και εξήγησε ότι στο στόχαστρο βρίσκονται οι δυσπρόσιτες περιοχές του Ψιλορίτη, όπου επικρατούν, όπως είπε, παραβατικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών. Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις μπαλωθιές μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ακόμη ότι είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Και επανέλαβε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και την αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να ξυλώσουμε την αντίληψη ότι οι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε και για τις πρώτες καταδίκες για τον νέο νόμο στον Άρο Στρατιώτη, κάτι που θα δοκιμαστεί και σήμερα. Θα δούμε με τι θα γίνει με τις πορείες. Σχολίασε τις καταδίκες των μελών του Ρουβίκονα για την ανάρτηση πανό μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο υπουργός διερωτήθηκε γιατί έπρεπε να σηκώσει το πανό μπροστά από το μνημείο, για να μας πούν τι, εκπροσωπούν το λαό, ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τα παπούτσια τον νόμο, και ζήτησε να επικρατήσει η λογική σχετικά με την απόψινή επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας δεν είναι γιορτή να καταστρέφουν. Είπε και άλλα πολλά ο κ. Χρυσοχοίδης και για την Greek Mafia και για τους οικισμούς στο Ρωμά, αλλά νομίζω ότι αυτά θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, καθώς τώρα ουσιαστικά ξεκινά η ιστορία με την αστυνομική παρουσία στους οικισμούς στο Ρώμα. Με την Greek Mafia είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. 1500 άτομα μέσα σε ένα χρόνο έχουν συλληφθεί, 550 έχουν προφυλακιστεί. Το θέμα είναι πώς θα ελεγχθεί αυτό το σύστημα, αυτά τα κυκλώματα, τα οποία βεβαίως έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στην εικόνα της χώρας αλλά και στην οικονομία. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι δηλαδή να δείξουν κάποιοι ότι μπορούν να καταστρέφουν, δεν είναι γιορτή να καταστρέφουν, εκφράζοντας το γενικότερο πνεύμα που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στις επαιτίους του Πολυτεχνείου. Κάποιοι απομονώνονται από την πορεία, ενώ η πορεία είναι ειρηνική, φτάνει μέχρι το τέλος της, μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Κάποιοι επιστρέφουν πίσω για να δημιουργήσουν μια νύχτα με επεισόδια, με καταστροφές και να δημιουργήσουν αυτό το μπάχαλο που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες. Κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει ούτε το μήνυμα της εξέγερσης, ούτε βεβαίως αυτό που θέλει οι υπόλοιποι διαδηλωτές που μετέχουν στην πορεία.
Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριά.
Πάλι
γη της ελπίδας η πρώτη με πέρε. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπας μάχη πρώτη με κρύ. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπας μάχη πρώτη.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της Συμφωνίας για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεντζαμίν Μετανιάχου, βρίσκεται υποπίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διατύπωσε την αντίθεσή του για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Αφορμή ήταν οι έντονες αντιδράσεις των ακροδεξιών του κυβερνητικού συνασπισμού σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος που θα φέρει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και θα τεθεί σήμερα προς ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο γίνεται αναφορά για μια πορεία προς την Παλαιστινιακή ανεξαρτησία. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές, το νέο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρεται στο μέλλον ενός πιθανού Παλαιστινιακού κράτους, κάτι το οποίο στο Ισραήλ αντιτίθεται επί Μακρόν και στεναρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, και μουσουλμανικές χώρες στηρίζουν το σχέδιο του ψηφίσματος. Το 15-μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις 7 Νοεμβρίου για το σχέδιο, το οποίο εξουσιοδοτεί την πρόταση Τραμπ για μια μεταβατική κυβέρνηση Συμβουλίου Ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάκαμψη στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ περιλαμβάνει μια ρήτρα που αναφέρει ότι αν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις εντός της Παλαιστινιακής Αρχής, μπορεί επιτέλους να υπάρξουν συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την Παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως επιδίωξη του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό το σημείο εξόριξε τους ηγέτες των Ισραηλινών ακροδεξιών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου και οι οποίοι είχαν αντιταχθεί ήδη από την συνεκιαχηρία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, δοκιμάζοντας τον κυβερνητικό συνασπισμό συντηρητικών και υπερεθνικιστών του Νετανιάχου. Το Σάββατο, οι ακροδεξιοί υπουργοί κάλεσαν τον Νετανιάχου να καταγγείλει την ιδέα ενός Παλαιστινιακού κράτους. Μάλιστα, ο Μπεν Γκβίρ απείλησε να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό αν ο Πρωθυπουργός δεν δράσει. Η αντίθεσή μας σε ένα Παλαιστινιακό κράτος σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί και η Χαμάς θα αποκλειστεί με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Δεν χρειάζομαι παρακινήσεις, tweets ή διαλέξεις από κανέναν, τόνισε χθες ο κ. Νετανιάχου. Η αποχώρηση όμως των ακροδεξιών από τον κυβερνητικό συνασπισμό θα οδηγήσει σε πτώσεις κυβέρνησης πολύ πριν τις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2026. Λοιπόν, και να πάμε και στα προσεχώς. Στα προσεχώς για εμάς, πώς έλεγαν παλιά στους κινηματογράφους, ξεμένουν από νερό στο Ιράν, ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή και προσεύχονται να τελειώσει η ξηρασία. Δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσουμε. Τα είχαμε δει και στο παρελθόν εδώ, όχι πολύ μακριά, πριν από 25-30 χρόνια, τότε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν και τότε η Αθήνα είχε ξεμείνει από νερό. Τώρα πάντως, οι αρχές του Ιράν ψέκασαν τα σύννεφα με χημικά για να προκαλέσουν βροχή και να καταπολεμήσουν τη χειρότερη ξηρασία που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πάνω από τη λεκάνη της λίμνης Ουρμία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Η Ουρμία είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Ιράν και έχει στεγνώσει σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας ένα τεράστιο στρώμα λατιού. Ανάλογες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν και στο ανατολικό και δυτικό Αζερμπαϊτζάν και στις ιρανικές επαρχίες στο βορειοδυτικό Ιράν. Η σπορά νεφών, όπως ονομάζεται η διαδικασία, περιλαμβάνει την έκχυση αλάτων όπως ιουδιούχο άργυρο ή ιουδιούχο κάλιο στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών από το έδαφος. Έτσι, οι δρατμοί μπορούν να συμπυκνωθούν πιο εύκολα και να μετατραπούν σε βροχή. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι βροχοπτώσεις πάντως είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τα φράγματα είναι σχεδόν άδεια, όπως σημειώνει το BBC. Και αν δεν πιάσουν βεβαίως όλα αυτά, την Παρασκευή σε τζαμί έγιναν και προσευχές, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξουν σύντομα αρκετές βροχοπτώσεις, η παροχή νερού στην Τεχεράνη θα μπορούσε να περιοριστεί και οι άνθρωποι θα πρέπει να εκενώσουν την πρωτεύουσα. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πολεοδομίες, 2 μέτρα και 2 σταθμά, με 2 ταχύτητες στα εκτός σχεδίου. Πώς εξηγεί το φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης τους ανά περιοχή? Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση? Ποιοι μπορούν να χτίσουν τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας? Πότε θα μπει τέλος στο πολεοδομικό αλαλού? Επίσκεψη Ζελένσκι, 2 συμφωνίες για τη στήριξη της Ουκρανίας, μία ενεργειακή και μία κατασκευαστική. Τι συζητήθηκε για εξοπλιστική βοήθεια? Προσφυγικό, σκληρά μέτρα υπό την απειλή Φάρατζ. Και λεωφορεία, χάθηκαν 500.000 δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα πανό θυμάται, τα όνειρα και οι προσδοκίες της γενιάς του Πολυτεχνείου δικαιώθηκαν ή ακόμη περιμένουν. Κάποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν, άλλοι τα ξέχασαν, μα υπάρχουν και εκείνοι που τα θυμούνται. Σήμερα η μεγάλη πορεία μνήμης. Θωράκιση, στα Κύθρα θα μπει το πρώτο πλωτό ραντάρ. Πάμε στην απογευματινή. Ενέργεια, άμυνα και ανοικοδόμηση. Συμφωνία Ρώσιμου με το Κίεβο έπιασε τη Μόσχα στον ύπνο. Ενεργοποιεί το κάθετο διάδρομο. Τι προβλέπει τον deal που υπέγραψαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Ναυτογκάζ της Ουκρανίας? Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά το Δημήτρη Σταμάτη που τίμησε τη Βουλή και τη χώρα. Τι λένε οι κοινοτάρχες? Άρχισαν οι περιπολίες σε καταβλισμούς Ρωμά στην Αττική. Χρήστος Μουζακίτης χρυσάφει στα πόδια του μικρού από ομάδες μεγαθύρια. Και 114.000 παιδιά πάσχουν από υπέρταση. Ένα ρεπορτάζ της Daily Mail. Η θάγη για την κυβέρνηση, το βιβλίο του Αλέξη, παγιώνεται στο 30%. Το δελφινάριο της κεντροαριστεράς και τα παρατράγουδα της προδημοσιεύσης των αποσπασμάτων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας, το παρασκήνιο Μητσοτάκη Ζελένσκι, η συμφωνία για το φυσικό αέριο και η στήριξη των ΗΠΑ. Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, ο γνήσιος αγωνιστής κεντροδεξιάς παράταξης. Και Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, τα κέρδη για οικονομία και πολίτες από την αναβάθμιση της Fitch. Στα 300 εκατομμύρια ο τζίρος από το μήνα της Black Friday. Δημοκρατία, business με το καθεστώς διαφθοράς, αχρίαστο σόου επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα. Λοιπόν, ντροπή, η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει σερβιτόρους. Εφημερίδα των συντακτών, με ένα πολύ ωραίο έτσι, σκίτσο γραφιστικό από το Πολυτεχνείο. Τέμπη, υποκλοπές, παιδεία, υγεία, Παλαιστίνη, ακρίβεια από και πέδια φθορά. Πολυσέλιδο αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Η φλόγα του Νοέμβρη, ακόμα και η. Λοιπόν, κόντρα. Μετά την κατακραυγή, δίνουν τις επιδοτήσεις. Εξέγερση των αγροτών αναγκάσει την κυβέρνηση να αλλάξει στάση. Παραμύθια του Μαξίμου, το δίθεν μπλόκο στα κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Μεταφορά από φέτος το Δεκέμβριο αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Μεγάλη συμφωνία της Atlantic Sea και της Ναυτογκάζ. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο ράφι χρέη 10 δις προς την εφορία. Στα 37,2 δις ευρώ θα ανέλθουν οι ανεπίδεκτες εισπράξεις οφειλές στο τέλος του 2025.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μέτρα τους χτύπους στο αίμα μετρό. Τι μέτρα φτάρει με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα ζει. Θα φτάνει εσύ, θα φτάνει εγώ.
σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, σε πείσμα πολλών, παλιότερη έρευνα της μέτρων ανάλυσης, το 76% των ερωτηθέντων θεώρησε το Πολυτεχνείο ως έκφραση μαζικής αντίδρασης κατά της δικτατορίας παρά περιορισμένης έκφρασης γεγονός και το 81% ότι συνέβαλε πολύ στην πτώση της Χούντας. Το 61% αποτίμησε θετικά το αποτύπωμα της γενιάς του Πολυτεχνείου και των πρωταγωνιστών των γεγονότων. Η πρώτη επέτειο σε εξέγερση του Πολυτεχνείου συνέπεσε με τις πρώτες μεταδικτατορικές ελεύθερες εκλογές. Κατά πολλούς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επέλεξε αυτήν την ημερομηνία φοβούμενος επεισόδια και άλλους κινδύνους στα πρώτα βήματα της δημοκρατικής πορείας της χώρας. Πολλοί αμετανόητοι καραδοκούσαν να την εκτρέψουν με κάθε ευκαιρία. Ευνόητα, απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και ο εορτασμός μετατέθηκε για το τριήμερο 22-24 Νοεμβρίου. Αντέδρασαν σφοδρά ακροαριστερές φοιτητικές οργανώσεις, αγνώρισαν την απαγόρευση και την Παρασκευή 15 του μήνα οργάνωσαν ογκώδη συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο και ακολούθως πορεία μέσω του λεωφόρου Αλεξάνδρας προς το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Παράλληλα, στο Σύνταγμα διεξαγόταν η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση της νεοσύστατης Νέας Δημοκρατίας με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο μεγάλος φόβος των αρχών ήταν μήπως επιχειρηθεί κάποια προβοκάτσια. Σε πείσμα των οπαδών της ανομαλίας δεν συνέβη. Από τις κάλπες προέκυψε μήνυμα σαφές το εκοφαντικό 54,37% της Νέας Δημοκρατίας που δεν άφηνε αφιβολία για το τι ήθελαν οι Έλληνες εκείνη τη στιγμή, την εδραίωση δηλαδή της πολύπαθης δημοκρατίας και συνέχεια η χώρα να ξεκινήσει να κλείνει τις υπόλοιπες πληγές της. Ο επίσημος εορτασμός είχε λίγες κομματικές σημαίες και πολύ αυθορμητισμό, με αμέτρητα στεφάνια στο προάβλιο και ανθοδέσμες, ποίηματα, σκίτσα και ζωγραφιές στα κάγκελα του Ιδρύματος, με τον Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει στίχους της Ρωμιοσύνης, τη Μαρία Φαραντούρη και τον Νίκο Ξυλούρη, από τον εξώστη του κτηρίου της Αρχιτεκτονικής, να τραγουδούν το πότε θα κάνει ξαστεριά ανάμεσα στα συνθήματα που δονούσαν την ατμόσφαιρα. Ποια συνθήματα? Δώστε τη Χούντα στο λαό, να το και εσύ απροδοσία και άλλα συναφή.
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα κίνη μες στο κόμμα και τούτη μες στα σίδερα και κίνη μες στο κόμμα. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό του.
Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, στην κυριολεξία «Μέγα πλήθος και μέγα πάθος». Ο προορισμός επελέγει λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ στην πορεία του δικτατορικού καθεστώτος, όσο και μετά την τραγωδία της Κύπρου. 25 χρόνια μετά, η δημόσια συγγνώμη του Μπιλ Κλίντον στο Προεδρικό Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού ήρθε να απαντήσει σε τυχόν αμφισβήτηση. Τα ελληνικά και διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία την χαρακτήρισαν πορεία μαμούθ, ακομμάτιστη, ενωτική, ενθουσιώδη, ειρηνική. δεν θα την ξαναέβλεπαν. Είχε και έντονο αντιμοναρχικό στίγμα. Ήδη ο Κωνσταντίνος Καραμάλης είχε ανακοινώσει την εξαγωγή του υποψηφίσματος στις 8 Δεκεμβρίου για να λυθεί το πολιτιακό. Οι συγκεντρωμένοι έδωσαν το στίγμα τους προάγγελο του 69% που ακολούθησε υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Τα πρώτα χρόνια ο αντιαμερικανισμός κυριαρχούσε σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων του εορτασμού της επετείου, υπήρχαν όμως και τα παρατράγουδα. Η ιστορία της Ηλένια, στην πρώτη κιόλας επέτειο του Πολυτεχνείου, εν μέσω εφορτισμένου συγκινησιακά σκηνικού, ήταν μια πρώτη απόπειρα παραχάραξης της φυσιογνωμίας της εξέγερσης. Σε ένα σημείο, ανάμεσα σε στεφάνια και αθοδέσμες, υπήρχε το σκίτσο μιας πανέμορφης κοπέλας, δίπλα ένα χειρόγραφο σημείωμα, τη λένε Ηλένια Σιμακοπούλου, είναι το κορίτσι μου, χάθηκε το βράδυ σφαγής. Κανείς δεν την ξανάδε, πήγα σπίτι της, αλλά έχουν χαθεί και οι γονείς της. Όποιος ξέρει για το μαρτυρικό τέλος της, ας με πληροφορήσει. Ένα έτσι αφήγημα το οποίο έγινε ανάγνωσμα την επόμενη μέρα στις εφημερίδες. Τι απόγεινε η Ηλένια μου, η τραγωδία ενός αγοριού ψάχνει ακόμα το δολοφονημένο κορίτσι του. Ακολουθούσαν λεπτομέρειες, ο νεαρός ανέφερε ότι ήταν μαζί της στο Πολυτεχνείο μετά την εισβολή και βγήκαν από την πύλη της Τουρνάρη όπου ένας ένοπλος την πυροβόλησε εν ψυχρό στην πλάτη. Ακούμπησε πάνω του, βγάζοντας αίμα από το στόμα προτού καταρρεύσει. Εκείνος συνελήφθη, όταν αφέθηκε ελεύθερος μήνες μετά, αναζήτησε στο χαλάνδι τους γονείς και τον μικρότερο αδερφό της, όμως είχαν εξαφανιστεί. Παρά τα αυτά, δεν κατέθεσε τον εισαγγελέα ανακριτή για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, Δημήτρη Τσεβά, επειδή φοβόταν. Τι απόγεινε λοιπόν η Ηλένια? Κανείς δεν ήξερε, αλλά η κοπέλα του σκίτσου δεν ήταν καμία Ηλένια. Το σκίτσο της ήταν κλεμμένο από μια διαφήμιση σαμπουάν της αγγλικής εταιρείας Breck, είχε δημοσιευτεί στην αγγλική έκδοση του Vogue και δημιουργός ήταν ο σημαντικός ζωγράφος πορτρέτων Nicholas Ingon με μοντέλο την Νεοζηλανδή Νάση Κρίλαντ. Δεν λεγόταν Ηλένια, από 4 ετών ζούσε στο Λονδίνο και ουδέποτε δολοφονήθηκε έξω από το Πολυτεχνείο. Με την αποκάλυψη κραυγαλαίας απάτης, ο δράστης, σπουδαστής σχολής ηλεκτρολόγων Γιάννης Ηλιόπουλος, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1975 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών. Το ποινικό αδίκημα ήταν δευτερεύον. Το μείζον ήταν ότι η άθλια αυτή πλαστογραφία, αν δεν ήταν σκόπιμη, άνοιξε την όρεξη για τις πάσεις φύσεως κινήτρων αμφισβητείες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου να τις πυλώσουν. Υπήρξαν βεβαίως αργότερα δύο μαύρες επέτειοι της μνήμης του Πολυτεχνείου που έμειναν στην ιστορία καθώς συνοδεύτηκαν από δολοφονίες διαδηλωτών. Η πρώτη, το 1980, η κυβέρνηση Ράλι απαγόρευσε την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ένα μήνα πριν είχε ανακοινώσει την επάνωδο της χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν μάλλον υποτονική και ερχόταν εκλογές. Η πορεία της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης ολοκληρώθηκε ομαλά γύρω στις 8.30 το βράδυ. Η ατμόσφαιρα ήταν όμως περίεργη και λίγο αργότερα από τα μπλοκ της πορείας, ενώ διαλυόταν στο Σύνταγμα, περίπου 3.000 άτομα, κυρίως εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, επιχείρησαν να κινηθούν προς τη Βασιλή Σοφίας, διασπώντας το αστυνομικό κλειό. Ακολούθησαν σύγκρουση και πανδαιμόνιο, μάχες σώμα με σώμα, με ιδιαίτερη σκληρότητα από την πλευρά των ΜΑΤ κατά των διαδηλωτών αδιακρίτως προέλευσης. Τα επεισόδια διέρχησαν επί ώρες, ανατροφοδοτήθηκαν όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι υπήρχαν νεκροί διαδηλωτές. Οι φήμες ήταν αληθείς. Ο 24χρονος Κύπριος βουλευτής της νομικής Ιάκωβος Κουμής έφυγε χτυπημένος στο κεφάλι από γκλόπα αστυνομικών και πήγε στο Λαϊκό, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό κλινικά νεκρός. Βρέθηκε στην πορεία με την Επιτροπή Αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, καθόταν σε καφενείο στη στοά του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και πέθανε στις 23 Νοεμβρίου. Την ίδια νύχτα, η 21χρονη εργάτρια Σταματίνα Κανελοπούλου έπεσε επίσης στην Πανεπιστήμιο εμόφυρτη από αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ακολούθησε ΕΔΕ για την απόδοση ευθυνών για τους δύο θανάτους, οι ένοχοι όμως δεν βρέθηκαν ποτέ. Η επόμενη μαύρη στιγμή ήταν το 1985. Το ΠΑΣΟΚ με εντοπή τη λαϊκή εντολή είχε προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας καθώς η οικονομία κλειδονιζόταν. Στο κλίμα αυτό κατέθεσε για πρώτη φορά στεφάνι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Τσατζετάκης. Η πορεία με συμμετοχή 150.000 ατόμων ήταν ήρεμη. Ξαφνικά όμως ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και αναρχικών κοντά στο Πολυτεχνείο και τότε συνέβη το αναπάντεχο. Ο 27χρονος αστιφύλακας Αθανάσιος Μελίστας σκόπευσε και πανικοβλήθηκε από μια μολότοφ που εκτοξεύτηκε και είδε να σπάει ένα παράθυρο και πυροβόλησε. Σε απόσταση 20 μέτρων βρισκόταν ο 15χρονος Μιχάλης Καλτεζάς. Λοιπόν, ακολούθησαν πάρα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλά, έχουν γίνει με τη σημαία του Πολυτεχνείου που τα πρώτα χρόνια βεβαίως ήταν στα χέρια της ΕΦΕΣ, στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της ΠΑΣΠ από το 1980, από την εποχή της προεδρίας του Παπουτσί στην ΕΦΕΕ, φυλασσόταν διαρκώς επί σπίτια κορυφαίων στελεχών της. Το 2008 ο τότε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης προανήγγειλε ότι θα παραδοθεί στη Βουλή, αλλά δεν έγινε δεκτό στη συνέχεια από τους πασπίτες. Το 2021 υπάρχει ανακοίνωση από το Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών που ζήτησε από τους φύλακες της σημαίας του Πολυτεχνείου να την παραδώσουν για έκθεση στο Μουσείο Δημοκρατικής Αντίστασης. Δεν την παρέδωσαν ποτέ. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα με το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο, το οποίο τα μηνύματά του εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα 52 χρόνια μετά. Βεβαίως, πολλά έχουν αλλάξει. Οι πορείες έχουν γίνει ανάλογα με τα χρόνια, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Όμως, υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα για αυτή την εξέγερση των νεαρών φοιτητών, των φοιτητών εκείνο το βράδυ του 1973.
Όταν σπίγουν το χέρι, όταν σπίγουν το χέρι, ο ήλιος είναι...
3 λεπτά πριν τις 6, πολύ πρωινή παρέα θα σας αποχαιρετήσει εδώ. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσοι θα πάτε στην πορεία προσεκτικά, δεν χρειάζονται επεισόδια. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη.
Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά.